Já, eftir mikil fundarhöld hér í hljóðveri K100 í hátíðismóm höfum við ákveðið að við ætlum ekki að reyna að skemma þetta bónor.
Nei, nei.
Ég sá líka að Guðrún Vaka lögfræðingur inn á já.is, þannig að, nei.
Þau sofa líka alltaf svolítið lögfræðingur.
Já, við skulum allavega hann að leifa freysanum að klára þetta sjálfum.
Ég vona þetta sé real.
Já, ég vona það svo sannlega líka. Það væri skrítið ef þetta væri ekki.
Já, ég veit ekki, skrítið ekki skrítið
sjáum til, en við ætlum samt að ringja eitthvað
Erum bara... Já, ég gaf þér númer, ég ætla að ringja í bakari á Söðakróki
okay.
Og bara, þessi ég með smá pælingi þarna Ekkert alvarlegt
Ekki lýs mér nú að þetta
Nei, nei
Þá ég bara þegi og ekkert segja
Já, syngdu bara fyrir mig
Ok, gjörðu svo vel
Sögursbakari, góðan dag.
Já, góðan daginn. Herri, ég var að veltað fyrir mér, ég á leið hjá í dag. Að halda svo áfram, að fara í sömurhús, ekki langt frá, þannig á milli Hóla Hjaltadal og Söðakróks.
Já.
Og sko, ég var að veltað fyrir mér, er einhver möguleiki að koma til ykkar og kaupa einhverjar bollur eða eitthvað kröðir í sem með svona... plássi í miðjunni og ég að veltað fyrir mig hvort ég geti komið með mína eigin fyllingu til að sprauta í þetta kannski 10 bollur eða eitthvað ég myndi kannski fá að fara bak við sprauta í bollunar og svo bara held ég áfram
Ertu að tala bollur eða
nei, ég tala bara eitthvað brauð eitthvað svona sem gæti verið hérna
Við eigum náttúrulega alls konar tegundir að rúmstykkjum, ef við oftast bóðið það.
Já.
Það náttúrulega bara hægt að skera þau í tönd.
En þetta þyrfti að vera sko út af því að þeir sem munum borða þetta, með ekki sjá að það sé fylling í, ég var að pæla að hvort að þetta sé eitthvað svona, þú veist, ég geti sprauta fyllingun í, eða þessu sem ég með, inn í einhverja bollu. Skýrkuhorn eða slíkt.
Já, við eigum til, þú veist, ostahotn. Skilu, já, þú þannig.
Já.
Þannig að það alveg, þú veist, en það náttúrulega lokað og það verið það að gera bara, þú veist, gatt og aðeins að jugga og sprauta þar inn í.
Og þá myndi strákarna, þeir myndi ekkit sjá hvað ég væri inn í þessu?
Nei, þeir myndi þá væntalega ekki gera það. Ekki nema þú myndi sprauta það miklu að myndi leka út, sko.
Já, ég myndi passa það. En svo er svo spurningum að fá einmitt póka merkt ykkur, sko, svo þetta, þeir grunir mig ekki dumneitt, sko. Þeir eru bítið í þetta, sko.
Já, ég meina það ekkert mál að setja í póka sem eru mestir okkur, sko.
Já, ok. Herðu, þá já. Bara kem ég með þessa fyllingu eða, já, ég fyllingu skipti kalla, og sprauti í og fer með.
Er það cirka 10 eða, sagðu það?
Já, þetta cirka 10. Þetta 10 manns.
Já, ég ætla þá bara að taka það frá, svona við eigum það. Ef þetta þá bara 10 ostahorn, skilur við, og tekið þau bara frá.
Já, og það kemst ekki alveg hellingsfylling í þetta?
Jú, ég, þú veist, það eina sem við gerum því við þurfum bara aðeins að stinga þá með hníf og aðeins að jugga skilur við til að losa
Já, en þetta er náttúrulega, þetta er ekki mjög þykkt, sko, að þú veist, þetta svolítið, já, þetta ef ég á er alveg hinskilin, þá er þetta, sko, þetta smá rekkur, þetta er sem sagt sæði úr hesti sem okay. Erum að setja í þetta.
Ok.
Og hérna, þannig að það ekkit mjög þykkt, sko, en ég blandaði aðeins í svona sósjarnar, þannig að þetta er alveg að virka. Þeir verða alveg brjálaðir, sko.
Já, ef ég verið þú, þá myndi ég bara vera tilbúin með flugmiðan.
Já.
Eitthvað út.
Já, ég gerir
það. En það, ok, við verðum að finna eitthvað, hérna, þú veist, og ég seti eitthvað undir þetta, þannig að það fari pottið ekkit á borðið okkar.
Nei,
ég veit. Við verðum bara einhver stórt í gáma á einhverju plötu sem að þessum að má henda hef út í það færi.
Algjörlega. Það eru glæsilegt. Ég ringi þá bara undan mér eftir.
Hvenær heldur þú sért svona sirka bát á
ferðinni? Ég er seinni partinn. Þannig að ekki það vera að pæla í þessu strax.
Nei, en hérna...
Þrjú kannski.
Já, ok. Myndir þú þá vilja bara ringja í mig persónulega?
Já, ég ringi þig.
Já, það er ekki hérna, ekki samt í þetta símanum, það er bara mjög persónulega.
Nei, það er að byrja áður ekki, áður kemur, ég er að bulla, sorry.
Nú, ok.
Já,
en váka og tókst þessu vel.
Ég var bara aðtöfa,
þú ert snillingur, algjör snillingur. Okay. Maður sem mál. Bara með lausninnar. Þetta er núna nýja uppáhaldsbakarí mitt. Það er bara þannig. Heyrðu snillingur.
Ekkert mál.
Heyrðu bara njóttu dagsins. Takk fyrir.
Heyrðu.
Svona
okay.
gerir þetta. Bæ. Þvílíku snillingur.
Já, ég veit. Wow, ég hef að koma við sáttum við þarna þegar hann var að gefa númer.
Já.